jutarnji program Radija Svetigora. Duhovna i etnomuzika.
Vijesti, kalendar.
Treći čas.
Ljetopis.
Obavještenja.
Katihizi.
Informativno izdavačka ustanova Svetigora.
Aktuelni razgovori. Gdje zvuk postaje logos.
Deset je časova i 22 minuta na talasima ste Vaseljanskog radija Svetigora, uvaženi slušalci. Nastavak programa obilježit će jedna interesantna tema, uvijek aktuelna, uvijek interesantna tema malih država i malih naroda. Zasigurno su odnosi sa velikim silama, sa njihovim susjedima, sa ono što danas popularno nazivamo regionom. I tim povodom imamo veliko zadovoljstvo da u našem studiju ugostimo politikologa i kulturologa Momčila Vukčevića, čiji je uži krug interesovanja spoljna politika Crne Gore u ovom tranzicionom periodu sa kraja 20. i početka 21. vijeka. Momčila, pomaže Bog, evo dobrodošli na talase Radija Svetigora.
Bog pomogao, bolje vas našao, pozdrav svim slušalcima Svetigora.
Evo, za početak ovog razgovora da krenemo nešto malo opštije. Crna Gora je mala zemlja sa svojih nepunih 700.000 stanovnika, možda je blizu onoga što bi definisali kao mikro država. Koliko se diplomatija, koliko se spoljni odnosi jedne takve male države razlikuju u odnosu na spoljne odnose, odnosno na spoljnu politiku velikih država, i da li ista pravila u diplomatiji važe za male i za velike?
Pa s obzirom, to je jedna interesantna tema koja bi o sebi otvorila jedan veliki prostor i za ljude sklone složenim rečenicama punim nekih stranih izraza, to bi trajalo ni dobrih 20 minuta da se sve to objasni. Međutim, činjenice su stvari vrlo surove i jednostavno vrlo jasne. Jednostavno, malo je malo, veliko je veliko. Svaka mala država u istoriji čovječanstva morala se prilagođavati interesima velikih i krupnih sila. U skladu s tim, ni sama Crna Gora nije izuzetak. Njena istorija, realna njena istorija, je puna prilagođavanja sudaru sila na ovim prostorima.
A na ovom prostoru sudarale su se najveće sile?
Na ovom prostoru su se sudarale najveće sile, kao što se i dan danas sudaraju najveće sile. Kao što su na svim prostorima koji su isjeckani malim državicama, malim narodima, velike sile birale svoje favorite, ni Balkan nije izbjegao tu sudbinu. Kao što i sami vidite, svaki narod i na Balkanu ima svog mentora, koji je ili javno to, ili je tajno. Ili drugim riječima, javna tajna. Znači, da to prevedemo na nekakve realne stvari, svi smo svjesni toga da iz albanske politike stoji SAD, koji ima apsolutno namjeru da, pojačavajući albanski faktor na Balkanu, pojačaju svoj uticaj. Istovremeno i braća Rusi, da ih tako nazovem, koristeći jednu pravoslavnu liniju našu, jednu viševjekovnu saradnju, i na kraju krajeva mi moramo reći da smo za jedan dugi niz godina bili na neki način održavanju života zahvaljujući donacijama iz Rusije. Može se to sad tumačiti na razne načine i može se opet kroz takozvanu real politiku zaboravljati neke stvari koje je Rusija uradila prema nama. Ali da budemo otvoreni, treba širiti krošnju razvoja prema svijetu i širiti na sve strane. Ali ako zaboravimo korijen, vrlo brzo će nam se desiti, a posebno na ovoj vjetrometini balkanskoj, danas bojim se neki vjetar oduva ako neke korijene tradicije ne zadržimo. A moramo reći da je dominantan korijen i dominantan tradicija u odnosima s Rusijom.
Da li su te odnosi konstanta? U smislu, čini se da na ovom prostoru to je nešto što varira, nešto što je, da kažem, u tečnom agregatnom stanju. 918. godina, recimo period kraja Prvog svjetskog rata, podsjeća i na neka velika prijateljstva koja možda danas ne postoje sa Sjedinjenim Državama, sa Francuskom, sa silama Antante.
U međunarodnim odnosima postoji interes koji je dominantan. Zahvaljujući, ako govorimo konkretno o srpskom narodu, Amerika je poslije Prvog svjetskog rata bila veliki, da tako kažemo, dobrotvor, zahvaljujući uticaju mnogih naših imanentnih zemljaka koji su i gajili vrlo bliski odnose, konkretno recimo Pupin sa Wilsonom itd. itd. Tako da možemo reći da je da SAD, odnosno Amerika, nije baš toliko babaroga koliko je mi gledamo i nije bila baš toliko babaroga kroz istoriju. Čak možemo reći da je jedan dio našeg naroda koji je bio orijentisan kako je orijentisan, većim dio našao pribježište u toj istoj Americi. Tako da u Chicagu postoji jaka srpska dijaspora i tako dalje i tako dalje. Međutim, pristalica sam da to tako malo simplifikujemo, one sentence kralja Nikole, držimo se Boga i Rusije u fundamentu.
Da. Pa evo da se vratimo ono što je nekako period sadašnjice što nalaže i ovaj trenutni trenutak u kome se nalazimo, a to je spoljna politika Crne Gore danas, koju je nemoguće shvatiti ukoliko vas ne zamolimo da nam napravite jedan, da kažemo, pregled iz tiče perspektive crnogorske spoljne politike od kraja Socijalističke federativne republike Jugoslavije pa do, da kažemo, nezavisne Crne Gore 2006. godine, da nam kažete neka koja su to čvorna mjesta, raskrsnice i kako se Crna Gora opredeljivala na tim raskrsnicama.
Pa ovako, Crna Gora, kao što znamo, bi do 40. 50. godina bio je dio Socijalističke federativne republike Jugoslavije. Moram odmah da kažem da ne pripadam nostalgičarima, jugoslovenskim nostalgičarima, jer ako čovjek baci pogled na jedno nekih 40 godina aktivnog postojanja te države, primijetit ćete da je u svom tom postojanju postojali su određene krize koje su na kraju krajeva prouzrokovale i njen užasan način rasturanja. Znači, dio toga je bila i Crna Gora i nakon pada Berlinskog zida Jugoslavija izgubila jedan položaj koji je pažljivo gajila, a to je jednog vrsta tampon zone između dva bloka. Faktički je po meni nestalo razloga da ta država uopšte postoji. Međutim, kako sam prije rekao, za tih 40 godina veći dio konstituenata te zemlje je iskoristio to za razvijanje nekih svojih planova. Slovenci, Hrvati, Srbi, čak Srbi i ponajmanje. To je moja teorija, neka mi zamjere. Imamo recimo izjavu Popa Korošeca koji je poslije Prvog svjetskog rata dao jednu izjavu koja apsolutno dijagnosticira stanje nakon toga. On je naime rekao, uzjahat ćemo Jugoslaviju kao rasnog konja, a sjahat ćemo s nje kao sa izjahane rage. To je otprilike bilo i tako. Naime, Jugoslavija se počela raspadati kad je nakon pada Berlinskog zida pobjednička neoliberalna sila SAD i Europa tražila od Jugoslavije da promijene svoj ideološki sastav, ekonomski sastav i tako dalje, što je, kao što i sam znamo, vrlo teško išlo, jer je sve to naišlo na otpor takozvanih hardlinersa u komunističkim redovima. S jedne strane srpskih, koji su pokušali da zadrže koncepciju svih Srba u jednoj državi, zašto im je jugoslovenski okvir odgovarao, ali s druge strane sa brežljivo ili ponekad i manje brežljivo skrivanim ambicijama Slovenije i Hrvatske da ozvaniče svoj samostalni put u dalju budućnost. Pošto da tako kažemo, naš veliki brat po znacima navoda, koga sam malo prije apostrofirao, je bio u velikim problemima, odnosno Rusija, a mentor Hrvata i Slovenaca, Njemačka, je bila u naponu snage, po meni je sve to rezultiralo takvim raspadom Jugoslavije. U svemu tome je Crna Gora je pokušala u jednom momentu da nađe svoj samostalni put kroz konferenciju u Hagu, međutim bila je suočena sa određenim i sa pritiscima i na kraju krajeva sa jednom i tradicionalnim rješenjem da se pomogne i da se ostane sa bratskom Srbijom, pa što Bog da. Tako da je ušla u Saveznu Republiku Jugoslaviju, koja je bila pod sankcijama. automatski poslije toga zbog navodne agresije na Bosnu i Hercegovinu i tako dalje.
Koliko je taj okvir Republike unutar Savezne Republike Jugoslavije omogućavao Crnoj Gori da vodi svoju spoljnu politiku ili ona bila dominantno vezana za savezni nivo?
Pa, mislite u novoj državi Saveznoj Republike Jugoslaviji, sad ću da dođem na to. Znači, naime, pošto je Crna Gora pala pod udar sankcija zajedno sa Srbijom, a te sankcije su se mnogo teže odrazile na siromašnu Crnu Goru nego na moćnu Srbiju, koja je, moramo priznat, u balkanskim okvirima ipak jedna od dominantnijih sila. Crna Gora se u faktički prve 4-5 godina, naročito pod, dok je ministar spoljnih poslova bio Čaki Lekić, pokušala na sve moguće načine da preživi sva ta turbulentna dešavanja. Njeno rukovodstvo je lutalo. S jedne strane smo imali Đukanovića koji se već negdje polovinom tih godina, da tako kažem, došao u sukob sa Julom, sa gospođom Miro Marković i tako dalje, sa Slobodanom Miloševićem. A dok se, recimo, kroz sve to provejavao je gospodin Lekić, koji je pokušavao kroz raznorazne kontakte sa Italijom i sa drugim centrima moći, sav taj takozvani stisak sankcija učini što blažim, a da istovremeno crnogorsku spoljnu politiku učini što autonomnijom, što je odgovor na ovo vaše pitanje. Međutim, u sukobu pokušaja za crnogorskom malo ambicioznijom politikom iz naveznog vrha, čak i Lekić biva žrtva, odlazi na mjesto ambasadora u Italiji i crnogorska spoljna politika nastavlja ovim tokom koji je do tad bilo. Sve to traje do momenta kada Dayton se potpisuje, gospodin Bulatović odlazi sa Miloševićem u Dayton, istovremeno, u Ameriku odlazi delegacija u sastavu Đukanovića i Marovića, koja očigledno na osnovu kasnijeg, da tako kažem, reda stvari, očigledno je da je tu možda napravljen neki dogovor. Neposredno poslije toga Đukanović odlazi u London i polako se, čak neposredno poslije toga, se primjećuje blago skretanje Đukanovića i te struje DPS-a kao zapadnim centrima moći, i usled čega dolazi do sukoba sa strujom Omira Bulatovića. Amerika i zemlje